Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru viață. Mă bucur să vă salut la o nouă ediție. Astăzi, când ne propunem să vorbim despre educație și despre impactul pe care reforma l-a avut, reforma protestantă asupra educației. Zilele acestea se împlinesc 500 de ani de la reforma protestantă, de la momentul în care Martin Luther a afișat pe ușa catedralei din Wittenberg cele 95 de teze în care acuza abuzurile papale și vânzarea de indulgențe. Vrem să știm în ce fel astăzi ceea ce suntem, modul în care am fost educați, în care ne-am format, se datorează cumva acestei reforme protestante. În ce fel avem de-a face cu reforma protestantă în educația de astăzi. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul Gabriel Ișvan, care este directorul Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din regiunea Muntenia. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Este un moment special pentru protestantism. Este, după cum spuneam, și un moment care a declanșat o abordare diferită în educație și despre aceasta vom vorbi astăzi. Va trebui să prezentăm oarecum câteva date despre cine a fost Martin Luther, astfel încât ascultătorii și telespectatorii noștri care nu sunt foarte familiarizați cu ceea ce a însemnat reforma protestantă și nu au informații despre protestanți, despre reformatori, să primească aceste date. Știm că pe parcursul acestei săptămâni mai mulți dintre colegii noștri au realizat emisiuni despre acest eveniment, însă avem telespectatori și ascultători diferiți, o audiență diferită.
Și felicit pe toți colegii dumneavoastră care au realizat emisiuni despre acest eveniment, pentru că este într-adevăr un eveniment foarte mare al istoriei, major putem spune, și sunt specialiști, sunt istorici care spun că după cincizecime, când Duhul Sfânt a coborât peste apostoli și apostolii cu puterea Duhului Sfânt în secolul I, practic au reușit să cuprindă în primul secol, aproape tot în Imperiul Roman, și astfel au început să aibă loc mișcări și, să-i spunem, modificări, schimbări la aproape toate categoriile sociale, să se schimbe filozofiile, să se schimbe, bineînțeles, gândirea de bază religioasă care a determinat celelalte schimbări. Ei, am spus aproape în toate domeniile. Același lucru s-a întâmplat și în secolul al XVI-lea, odată cu reforma protestantă. Practic, reforma protestantă, putem să spunem că a pus capăt definitiv Evului Mediu și s-a intrat într-o altă eră istorică. Iar din reforma protestantă sau de la reforma protestantă, practic noi avem modul în care arată lumea astăzi. În domeniul social, în domeniul economic, în domeniul drepturilor omului, accentul a fost pus pe individ în reforma protestantă, în domeniul educației și, bineînțeles, și în domeniul religios. Pot să spun că totul a fost în creștinism și în partea aceasta de lume, Europa și implicit America, pentru că America de Nord s-a ridicat prin practic imigranții proveniți în special din Europa. Putem să spunem că toată istoria aceasta și toată forma de dezvoltare socială pe care astăzi o avem este ca urmare a mișcării protestante. Până și Biserica Catolică, așa cum o avem noi astăzi, o avem în urma mișcării protestante, pentru că începând din secolul al XVI-lea, după ce Biserica Protestantă a început să se creoneze, Biserica Catolică a dat răspunsuri mișcării protestante, teologice și administrative interne. Biserica Catolică a făcut schimbări, modificări, am putea să spunem că a făcut reforme, exact ceea ce își propunea inițial și Martin Luther să facă în calitatea lui de credincios catolic. Nu s-a reușit în timpul vieții lui Luther, dar cu siguranță că mișcarea lui Luther a determinat până și Biserica Catolică să facă niște schimbări.
Și iată, vorbiți despre aceste schimbări care, practic, cu ajutorul lui Dumnezeu sau prin puterea lui Dumnezeu, dar prin intermediul unui om, și noi spunem călugăr, da? doar un călugăr putea să facă o astfel de reformă?
În niciun
caz. În ce fel a evoluat?
Contextul a fost favorabil lui Martin Luther. Suntem, cum am spus, la sfârșitul evului mediu, când foarte mulți gânditori umaniști își puneau în mișcare ideile și influențau societatea. În același timp, Martin Luther nu a fost singurul care s-a ridicat împotriva abuzurilor teologice și administrative, să-i spunem, ale Bisericii Romano-Catolice. De-a lungul istoriei, până la Martin Luther, am avut și alții care s-au ridicat și au contestat fie teologic, fie alte aspecte din Biserica Catolică și care au avut un sfârșit tragic. Ne-l amintim pe Jan Hus, de exemplu, cu 100 de ani înainte de reforma lui Luther, și el a protestat, a propus câteva schimbări în ceea ce privește teologia Bisericii Romano-Catolice, din care el făcea parte, și a propus acele schimbări să fie mai în armonie cu Biblia, și el a încercat și a tradus părți din Biblie în limba poporului, dar pentru că nu a avut suportul social, suportul oamenilor puternici, politic. Suportul principilor sau al prinților, așa cum l-a avut Martin Luther, Jan Hus a terminat ca martir.
Cum de a ajuns Martin Luther să aibă o astfel de influență și să aibă acces la această categorie?
Probabil putem să spunem, a venit timpul pentru asemenea mișcare. Dumnezeu conduce lucrurile în istorie de multe ori foarte, foarte lejer, să spunem așa, și nu grăbește lucrurile până când nu le vine timpul. În timpul lui Martin Luther putem să spunem că s-au creat condițiile necesare. Deja erau, pe de o parte, abuzuri foarte mari ale Bisericii Catolice, ceea ce a produs o reacție între prinții Germaniei. Biserica Catolică avea nevoie și Papa avea ambiția de a strânge sume mari de bani cu care să construiască Catedrala Sfântul Petru din Vatican. Sumele acelea de bani trebuiau luate de la oameni și banii din teritoriile prinților germani migrau spre Roma. Un motiv în plus ca să-l susțină pe Martin Luther în protestul său față de Biserica Romano-Catolică. Cu alte cuvinte, s-a copt vremea, să spunem așa, contextul a fost favorabil lui Martin Luther, iar Martin Luther, un om de o viziune profundă și ușor, sau chiar mult înaintea timpului său, a fost omul pe care Dumnezeu l-a folosit ca să fie liantul, elementul cheie și să pună cap la cap toate aceste, să-i spunem, contexte favorabile. Și el a fost vocea, a fost mintea, a fost omul cu viziune, care a pornit de la reforma teologică în special și o reformă de interior a bisericii și practic a demonstrat că viața de religie nu înseamnă doar viața de sâmbătă sau de duminică, să spunem că așa se închinea Martin Luther în ziua de odihnă pe care o considera a fi duminica. E bine, viața de religie nu înseamnă doar ziua în care mergi la biserică, ci are de a face cu toate aspectele vieții tale. Cum gândești, cum vorbești, ce mănânci, cum te educi și așa mai departe.
Cum de avea o pregătire intelectuală, scolastică Martin Luther, deși în perioada aceea nu își permiteau și nu exista educația aceasta ca oamenii de rând să meargă la studii.
Da, aceasta era cheia. Martin Luther nu a fost un om de rând. Martin Luther provenea dintr-o familie înstărită. Și accesul la educație l-aveau doar cei care proveneau din familii înstărite, fie negustori, comercianți sau producători de diferite lucruri, fie oameni care erau copiii principilor sau ai preoților, doar aceștia aveau acces la educație, educație care se făcea în școlile mănăstirilor, pentru foarte, foarte puține specializări. Martin Luther provenea dintr-o familie de, să-i spunem, afaceriști. Tatăl său lucra în domeniul minelor, dar deținea o afacere cu o mină. Și astfel, Martin Luther a putut să primească o educație. Tatăl său se gândea la el să fie avocat, să devină avocat, și Martin Luther a și început să studieze pentru a se pregăti să devină avocat. Însă, istoria ne spune că într-o zi, când se îndrepta spre universitatea unde învăța, la Erfurt, a avut loc momentul convertirii lui, să spunem
așa. Sau spaimei lui,
pentru că l-a cuprins o furtună teribilă, a crezut că va muri în acea furtună și a promis Sfintei Ana care este în tradiția creștină mama Mariei, mama Domnului Iisus Hristos, care este în viziunea minerilor, patronul minerilor și cei ce îi protejează. E bine, Martin Luther i-a promis Sfintei Ana că dacă scapă cu viață se va călugări. Și a scăpat cu viața și, bineînțeles, s-a călugărit. Martin Luther a fost un om de foarte mare caracter.
S-a ținut de cuvânt, de promisiune, deși tatălui nu a fost de acord.
Nu a fost deloc de acord.
În ciuda faptului că, miner fiind, avea tot respectul față de protectoarea.
Sigur, dar nu avea probabil atât de mare respect față de preoți și față de călugări. Martin Luther a intrat în mănăstire, a învățat, s-a pregătit, a fost unul dintre studenții și călugării cu minte sclipitoare, a crescut, a fost repede remarcat, apoi de la Erfurt a ajuns la Wittenberg, la Universitatea proaspăt înființată acolo și trebuia să fie atât profesor cât și să-și continue studiile. A fost delegat din partea facultății lui să meargă într-o călătorie la Roma și să cunoască și să vadă practic catolicismul, să spun așa la el acasă. De ce spun toate aceste lucruri? Martin Luther a cunoscut foarte bine educația care se făcea și cum se făcea în timpul său. Repet, era doar pentru bogați sau pentru oameni înstăriți și se făcea de obicei în școlile mănăstirilor. Adică aveau acces foarte puțini oameni și în marea lor majoritate, dacă nu în exclusivitate, băieți. Ajunge Martin Luther să scrie mai târziu că universitatea, dacă nu l-are în centru pe Domnul Iisus Hristos și Evanghelia, ajunge să fie poarta iadului. Adică foarte dură această expresie. Ei, această mentalitate că la școală se pierde timpul și că în loc să scoți oameni mai buni, scoți oameni mai răi din universitate, era pe lângă, repet, pe lângă faptul că era destul de greu accesibilă, dar această mentalitate era răspândită între germani. Și nu prea deci nu se gândeau la școală, nu erau încurajați și nu se încurajau unii pe alții să meargă la școală. Poate chiar și cei care aveau resurse financiare să o facă, nu aveau dorința să meargă la școală. De ce? Pentru că nu vedeau rostul.
În mod normal nu se învățau științele și atunci ar fi trebuit să fie rezultate sau problema era de etică și de morală, din ceea ce înțelegem?
Era
din moment
și de etică
ce...
și de morală, erau și în ceea ce privește obiectele de studiu, se pierdea foarte mult timp cu scrierile autorilor antici, se pierdea foarte mult timp în tot felul de dezbateri și de, să-i spunem, speculații oarecum filozofice și nu foarte multă lume era atrasă de domeniul acesta. Păi calificările pe care le aveau cei ce absolveau universitățile acestea erau destul de puține. Fie profesor, nu universitar, fie o carieră preoțească, fie avocați, adică destul de limitat, să-i spunem, panoul acesta de specializări.
Și totul pe bani personali.
Da, sigur, sigur.
Și vom vorbi și despre modul în care a venit Luther cu o schimbare în direcția aceasta. Spuneați că părinții nu erau încurajați să-i dea pe copii la școală. Luther vine și încurajează studiul Bibliei în contextul în care, da, era vorba despre biserica catolică, cea care făcea anumite abuzuri. În ce fel Biblia putea să fie o materie de studiu interesantă pentru toți, dacă, iată, domeniile despre care aminteați nu erau atât de interesante pentru toți, în ce fel Biblia putea să fie ceea ce aveau nevoie studenții și societatea la vremea aceea?
Biblia nu era larg răspândită la vremea aceea. Biblia nu era tradusă în limba poporului. Biblia era studiată de către studenții de la universități în limbile clasice, în latină, în greacă, în ebraică. Nu era o carte, repet, deschisă pentru toată lumea. Tocmai aceasta a fost și ideea lui Martin Luther, că Biblia trebuie să fie pusă în mâna poporului. Și era ideea protestanților, reformatorilor în general. Nu Martin Luther a inventat această idee, cum spuneam 100 de ani mai devreme, și Jan Hus a tradus parte din scriptură în limba conaționalilor săi și istoria tot descoperă aceste amănunte de care noi suntem fascinați astăzi. Ei bine, Martin Luther a crezut asta, că Biblia trebuie să fie pusă în mâna poporului și poporul să o citească în limba sa. Dar cum să o citească dacă nu știe poporul, dacă nu știu oamenii să citească? Și atunci cele două sunt legate strâns împreună și nu ai cum să le deslipești. Cu alte cuvinte, da, dăm Biblia în mâna poporului, dar poporul trebuie să știe să o citească și avem nevoie să învățăm să citească. Martin Luther nu s-a gândit doar la anumiți reprezentanți ai poporului să citească, ci la toți. De ce? Pentru că în mintea lui, în gândirea lui, întotdeauna se îmbinau planurile de viața de zi cu zi, planul social, cu cel teologic. Și îl spunea, sunt oamenii credincioși noului legământ, sunt ei toți preoți ai lui Iisus Hristos? Și vorbim de un principiu protestant, preoția universală, răspunsul era că da. Păi dacă sunt preoți, fiecare are datoria la rândul său să-l învețe pe celălalt, să-și învețe copiii din Evanghelie, din tainele Bibliei.
Și să știe,
Bibliei.
Evident.
Deci
da,
trebuie
Evanghelie.
Să știe ca să poată să învețe. Și întotdeauna astfel Martin Luther amesteca planurile într-o combinație foarte fericită de altfel. El întotdeauna vedea efortul acesta de a reforma societatea și în domeniul educației ca o misiune divină. Având un scop divin, nu? Deci Dumnezeu vrea ca poporul să fie informat pentru ca să poată citi și să citească Biblia și astfel să fie oameni mai credincioși, mai buni, să se pregătească pentru venirea lui Isus. Aceasta era gândirea lui Martin Luther. Trebuie să ne pregătim pentru venirea lui Isus. Cum? Să citim Biblia, să știm să o citim și astfel să introducem valorile morale ale Bibliei în toate aspectele vieții.
Și evident, din ceea ce aflăm despre el, el punea accent pe întreaga Biblie, pentru că acest principiu despre care aminteați, întreaga Biblie trebuie cunoscută și trebuie prezentată ca de către preoți celorlalți. El venea cu argumentul din Vechiul Testament, în care aveau datoria să dea mai departe aceste învățături copiilor,
să spună copiilor lor. Da? Și folosea textele din Vechiul Testament, într-adevăr, și numai de acolo, toate acelea în care apare ideea când copiii te vor întreba, tu să le spui sau spune-le și așa mai departe. Îmi place cum folosea într-o vreme când, repet, școala nu era populară pentru germani, pentru oamenii din timpul său, cum folosea îndemnul Mântuitorului. Și anume, Martin Luther spunea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Ei, în vremea aceea, dacă aveai copii, era bine să ai cât mai mulți copii, pentru că mai mulți copii însemnau brațe mai multe pentru muncă și forță mai mare de producție. Și copiii erau ținuți, bineînțeles, pe lângă casă și angrenați în treburile gospodărești. Și Martin Luther vine cu apelul și spune, nu vă gândiți că aveți de câștigat dacă copiii produc bunuri, ci gândiți-vă că mai bine să-i dați la școală, ei să se educe, să caute în școală împărăția cerurilor și automat un copil educat va primi și celelalte pe deasupra. Și demonstrația sau istoria a făcut permanent demonstrația că un copil educat are o calificare mai bună și că stă mai bine în viața aceasta și în cele, să-i spunem, lumești, în cele trecătoare, adică din punct de vedere economic. Un copil educat câștigă mai bine decât unul needucat. Asta era ideea lui Martin Luther și interesant că el vedea ideea aceasta în Scriptură și spunea, căutați mai întâi împărăția cerurilor, ce înseamnă asta? Educați-vă copiii în școli în care se citește Biblia, unde sunt descoperite valorile împărăției cerurilor și acești copii cu siguranță că vor primi celelalte lucruri pe deasupra. Nu, părinții se gândeau să-i țină acasă pentru celelalte lucruri, da, să le producă. Martin Luther spunea, stați liniștiți, promisiunea lui Dumnezeu este că nu le vor pierde nici pe acestea, și vor avea mult mai multe și vor moșteni, deci nu numai că vor mai avea mai multe în lumea aceasta, dar vor moșteni și împărăția cerurilor.
Aceasta era explicația lui și încurajarea, însă a primit răspuns, a fost înțeles de către poporul lui?
Nici o idee revoluționară ca aceasta nu are rod peste noapte. El în 1517, să reformulez, a avut și alte priorități, să spunem, a avut foarte multe lucruri pe cap Martin Luther, La 33 de ani, în 1517, am spus 33 de ani pentru că e o paralelă frumoasă chiar cu Mântuitorul însuși. La 33 de ani, cât avea Martin Luther în 1517, a izbucnit protestul său, da? A bătut în ziua tuturor sfinților, când foarte mulți oameni veneau la biserică, a bătut pe ușile catedralei din Wittenberg acele 95 de teze care însemnau protestul său. Acele teze erau scrise în latină și dacă nu au fost înțelese de prea multă lume pentru că nu știau să citească și dacă știau să citească, probabil puțin știau să citească în latină și să înțeleagă limba aceasta, dar acele teze au fost traduse de apropiații lui și răspândite în țările germane, în special în jurul Wittenbergului, și Martin Luther a ajuns foarte popular. După aia știm ce a urmat. Au urmat sesiunile în care Martin Luther a trebuit să se înfățișeze în fața autorităților bisericești și în fața autorităților statului, să fie obligat să îi se ceară să retracteze și el a refuzat. Adică vedem care erau prioritățile lui Martin Luther.
Mergea mai mult pe direcția aceasta teologică la momentul acela.
La momentul acela, da.
Pentru că vedea înrobirea la care a fost dus poporul, tocmai pentru că nu avea informațiile legate de Biblie, de ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu aveau acces la lectura, la studiul cărții sfinte. Practic, ne dăm seama că în perioada aceea, cred că într-un fel se mai repetă istoria, în sensul că la universitate sunt prezentate niște teme pentru a fi dezbătute. Cam asta îmi spune că a făcut el. În mod normal, dacă acele teze nu ar fi fost atât de direct atacante, să spunem, sau în contradicție cu ceea ce spunea Roma Papală, n-ar fi fost nicio problemă. Da? Era o modalitate de a îți susține punctul de vedere și poate că a atrage atenția și celorlalți.
Este clar că Martin Luther inițial avea o problemă de genul acesta, de dezbatere academică, să-i spun așa,
exact.
de schimbare de idei și în urma acestui schimb de idei să se întâmple niște modificări, niște reforme în sânul bisericii pe care o iubea, și anume Biserica Romano-Catolică. Însă, în contextul era următorul, că Biserica Romano-Catolică practic controla tot ceea ce se întâmpla în societate și sub piciorul, sub talpa apăsătoare, practic nimic nu putea să existe independent în afara ariei Bisericii Romano-Catolice, în niciun aspect de viață aproape. Tocmai de aceea un protest împotriva conducătorului de atunci suprem, și anume Papa de la Roma, a însemnat sau a găsit repede energiile tuturor și a însemnat un protest pe toate căile, nu doar teologic, ci și social, ci și politic și așa mai departe. Și spuneam, din 1517 până în 1522 s-au clarificat foarte bine și poziția prinților care l-au susținut pe Martin Luther și au mers înainte cu el. După aceea, imediat, în 1524, deja 1524, când protestantă era în fierbere, să spun așa, nu era nici de cum cristalizată sau nu erau nici de cum ape liniștite, Martin Luther a scris o scrisoare, un îndemn către principi să deschidă școli, să finanțeze școli. Și el le spunea: trebuie să aducem copiii, toți copiii, la școală, și bogați, și săraci, și fete, și băieți.
Și îndemna
fete și fete și băieți.
Deci, iarăși, era o revoluție,
era
ceva
revoluționar
nou.
În gândire, ceva nou. Și a făcut foarte bine Luther, că a făcut chestiunea asta, treaba asta. A șlefuit toată societatea occidentală și prin societatea occidentală toată lumea, practic, cu această idee. El îi îndemna pe prinți și le spunea: după cum vă îngrijiți de drumuri, de
poduri
și de baraje și așa mai departe, la fel trebuie să vă îngrijiți de bunăstarea spirituală. Copiii ăștia trebuie să învețe, pentru că aceasta este cea mai mare și puternică investiție din care țara va câștiga cel mai mult. El îi invita pe prinți să deschidă școli în care să fie, repet, toți elevii, și băieți și fete, și deja propunea și modele de studiu. Biblia să fie la loc de cinste, pentru că, repet, dacă nu se studiază Biblia, înseamnă că se va ajunge ușor la o activitate coruptă și inutilă, și școala, în loc să fie ceva, un cadru nobil, va fi o poartă către iad, spunea el, adică un loc de pierzare. Spunea elevii mai mari să studieze toată Scriptura, dar elevii mai mici, de la 9-10 ani, Evangheliile. Și fetele trebuie să știe, până la 10 ani trebuie să știe Evangheliile.
Să aibă o oră pe zi pentru studiul din Biblie,
fetele, la școli. Adică asta era viziunea lui, o viziune foarte frumoasă. Spunea ce trebuie studiat, nu doar Biblia, trebuia studiate științele, trebuia studiată istoria, literatura.
Foarte important că a spus lucrul acesta, pentru că atunci când ascultăm, iată, Martin Luther spunea să studieze Biblia, să fie alocate anumite ore de studiu pentru Biblie, și am spune, da, normal, de la un teolog, la aceasta te aștepți, dar iată că avem nevoie să educăm pe acești tineri, nu doar pentru teologie, ci pentru viață în general și pe mai multe domenii. Deci el venea și cu alte sugestii. Aflăm după aceea că a fost interesat de arte în mod special, da? Adică a promovat...
Era un bun muzician și iubea mult muzica, cunoștea puterea ei de a influența caracterul omului. De fapt, și în reforma lui teologică a folosit foarte multe imnuri în care vorbea despre Biblie și despre faptul că Biblia trebuie citită de oameni și urmată, și adversarii lui Martin Luther aveau să recunoască faptul și să spună că Martin Luther le-a făcut mai mult rău prin imnurile pe care le-a scris decât prin cărțile teologice pe care le-a scris. De ce? Păi simplu, imnul este ușor de fredonat, de învățat, chiar erau puse cuvinte creștine pe imn, pe melodii accesibile și melodii populare în vremea lui Martin Luther, și astfel mesajul despre Biblie și despre datoria omului față de Dumnezeu circula foarte ușor. Era memorat, era cântat, era fredonat la muncă, acasă și la biserică, și astfel era un mesaj unic, unitar. Martin Luther, ca orice om cu o frică de Dumnezeu, vede în științe modul în care Dumnezeu lucrează.
Și se descopere.
Da. Și de aceea îi îndeamnă pe elev să studieze lucrarea lui Dumnezeu, așa cum se manifestă ea în diferite științe. Și de atunci a rămas un pachet, să spun așa. De ce avem nevoie să nu separăm științele de Biblie? Pentru că, da, studiul științelor ne pot da, să-i spunem, cunoștințe și o carieră într-un anumit domeniu, dar nu pot oferi în sine caracter. Pe când caracterul îl dă educația aceea moral-spirituală. Și e foarte interesant că până astăzi auzi mari angajatori care privesc și vor să aibă oameni de caracter. Pentru că îi spun foarte simplu, eu te pot învăța cum să lucrezi la computerul firmei și cum să faci toate operațiunile necesare, dar nu poți să te învăț caracter. Iar dacă tu vii în firmă fără caracter și te învăți cum să faci tot ce trebuie și tu nu ai principii morale, îmi poți ruina, pur și simplu. În loc să ajuți activitatea de aici, îmi poți face un mare de serviciu. Deci, repet, poți să te învăți și cu informația pe care ți-o predau, tu mă poți ruina. Am nevoie de oameni de caracter. Întotdeauna perechea aceasta, pregătire bună, profesională, în tot ceea ce înseamnă științe și pregătire morală, prin studiul Bibliei, a fost, repet, întotdeauna a fost o împerechere foarte utilă. Până în zilele noastre, știți că școlile în care se întâmplă lucrul acesta, școlile confesionale, despre care mulți cred că, domnule, dacă este școală confesională, numai Biblie învață, îi îndoctrinează, și cum o să facă ei față la științe, la chimie, la biologie, care merg, care sunt oarecumva considerate că țin de area științelor și deci sunt evoluționiste în sine și le exclud pe Dumnezeu. Ei, astea sunt niște prejudecăți, pentru că până în zilele noastre școlile confesionale au rezultate mai bune și în domeniul științelor decât media celorlalte școli neconfesionale.
S-au făcut statistici.
Sunt studii nenumărate, sunt statistici care de fiecare dată arată același lucru. Mediile în școlile confesionale sunt mai bune, sunt peste media națională. Și în țara noastră se întâmplă
la
fel.
Da? Și la examenele.
La toate materiile. La toate materiile, în toate clasele. Iar în țara noastră se demonstrează același lucru. Nu avem foarte multe școli confesionale. Dar uitați-vă când se dau rezultatele la bacalaureat. Școlile confesionale cum este Liceul Teologic Adventist din București, Liceele Teologice Adventiste din alte orașe ale țării, Craiova, Cluj, alte licee teologice, baptiste, catolice și așa mai departe, au o medie de profamabilitate foarte mare, peste 90%, 95%.
Deci aproape de 100%.
Toate,
da?
Sunt pe acolo, trec de 90%.
Se, da?
Adică cu mult peste media națională. Ceea ce arată până în zilele noastre că ideea lui Luther de acum 500 de ani e foarte productivă. Produce, da, deci, oameni de caracter.
Formarea caracterului.
Și oamenii de caracter își fac datoria foarte bine în orice domeniu, inclusiv la școală.
Și pentru că aminteați la un moment dat de modul în care el s-a aliat cu prinții pentru a susține necesitatea școlilor și finanțarea acestora, și ați amintit și despre sistemul confesional sau școlile confesionale, dacă s-a găsit o modalitate pentru finanțarea școlilor și de aici școlile publice care funcționează și ce se întâmplă cu școlile confesionale.
Martin Luther nu făcea deosebire între școli.
Tocmai pentru că era Biblia, da, promovată în școli.
Adică el, și el nu vorbea de luteranism, cum am spune noi astăzi. De fapt, Martin Luther a și spus, le-a cerut urmașilor săi să nu se numească luterani. El a spus-o, nu Hristos, nu Luther a murit pentru voi, ci Hristos a murit pentru voi și numiți-vă urmașa lui Hristos.
Ceea ce s-a întâmplat și în dreptul lui Pavel, care spunea să nu se facă deosebire între el ca învățător și Apollo, de exemplu.
Da. Da? Ei bine, Martin Luther nu făcea deosebire între două categorii de școli, școli de pe lângă biserici, și el când a făcut un apel către principi, așa vedea societatea în mintea lui, principii aceștia, dacă vor oameni credincioși, oameni serioși, ca și supuși, trebuie să deschidă școli, iar în școli să se studieze Biblia. Nu spunea să se studieze Biblia cu preoții luterani.
Tocmai
voiam
să întreb, bun, iată, se promova studiul Bibliei, formarea caracterului. Dacă Biserica Romano-Catolică ajunsese atât de departe de principiile biblice, cine să formeze acești tineri?
Păi, profesorii nu se formează decât în școli. Școala produce profesori și tot, adică oricine care va fi într-o zi profesor a fost mai înainte elev și pentru asta trebuie să ai școli. Martin Luther punea întrebarea aceasta și el spunea în 1524, dacă noi nu facem școli acum, peste 3 ani vom avea nevoie de cadre care să ne educe copiii. De unde le luăm? Adică trebuie să începem. Asta e. Cu cine? Trebuie să avem. Și avea resurse Martin Luther, pentru că el a făcut în paralel îndemnul la foarte mulți colegi călugări să-și părăsească mănăstirile și să intre în societate, în viața reală, să o numim așa, după îndemnul Mântuitorului, nu te rog să iei din lume ce să-i păzești de rău. Și aceștia erau educați. Aceștia știau să predea și să-i educe pe copii. Și cu siguranță că, făcând un apel atât de general, Martin Luther avea și resursele, putea să dea și sfaturile de unde să fie luați și primii educatori. Iar apoi, normal, bulgărele acesta declanșat urmea să antreneze, nu de fiecare dată, cu fiecare generație, cei care au trecut prin școală puteau să devină la rândul lor profesori și să pregătească alți elevi și așa mai departe. Deci asta s-a întâmplat, repet, în 1524. Este fantastic.
Iată, ați vorbit despre, practic, o frază de-a lui celebră, da? Dacă nu îi vom forma acum pe tineri, peste 3 ani nu vom avea cum să ne așteptăm la, să spunem, specialiști, ce am zice noi astăzi. Mai spunea la un moment dat ceva legat de că am ajuns să învățăm în 3 ani mai mult decât în 20. Da,
da, adică se referea la învățământul acesta sau la învățarea practică utilă. El a vorbit destul de dur și destul de agresiv față de timpul pe care l-a petrecut în Universitatea de la Erfurt și îl considera pierdere de timp. Și de aceea spunea el că în noua viziune, cu Biblia în mână, studiul și studierea celorlalte științe, dar cu Biblia în mână, în limba poporului, copiii aceia pot să învețe în 3 ani ce nu învață alții în 20 de ani la facultate, la facultatea timpului său. Adică învățarea trebuie să fie practică, utilă, cu scop bine delimitat. Petrecem timpul acesta în școală ca să știm unde ajungem. Și gândirea aceasta foarte practică, foarte pragmatică a însemnat și a arătat rezultatul în istorie. Știți că la sfârșitul secolului al XVI-lea, adică în același timp, în Germania erau destul de multe școli, foarte multe școli și numărul studenților, elevilor, era aproape egal, băieți cu fete. Și atunci ne uităm și ne întrebăm de ce a explodat Germania economic și din toate punctele de vedere înspre zilele noastre, pentru că trebuie să o recunoaștem. Toată lumea spune Germania este locomotiva Europei în toate domeniile. Nu, Germania este a doua piață din lume de carte. Germania, putem să vorbim de niște statistici care produc uimirea noastră și aprecierea noastră la toate nivelele. Ei, vedem cum a fost așezată mentalitatea atunci, acum 500 de ani. Și acum sunt normal, sunt roadele culese din belșug.
Și la fel, dacă tot ați amintit despre caracter, îi cunoaștem pe nemți ca fiind foarte corecți. De ce? Pentru că pun accent pe valorile morale, pe corectitudine, într-adevăr.
Da, și s-au confundat atât de mult cele două domenii, viața de biserică cu viața de zi cu zi, încât a ajuns să fie o caracteristică specifică.
Și au fost și alte popoare care au preluat modelul acesta de educație, da, să se centreze pe Biblie, să se promoveze aceste principii ale Evangheliei în școli.
Mai toți protestanții aveau idei comune și la Geneva l-avem pe Calvin și în Elveția pe Zwingli și cam toți protestanții au avut aceleași idei comune. Acum se întâmplă un fenomen interesant. Puterile în lumea aceasta cunosc o perioadă de strălucire, apoi vine o altă putere mai mare și puterea care este cea mai mare influențează cel mai mult lumea noastră. Prin secolul al XIX-lea începe ușor, ușor să se ridice Statele Unite ale Americii. Și dacă ne uităm la toată istoria, vom vedea cu siguranță profundul impact al mentalității protestante asupra Americii. Și probabil în America s-a putut realiza o formă unică de protestantism care nu a cunoscut lupta cu opresorul catolic din Europa, ci a fost practic înfloritoare. Ideile au putut fi puse în practică de foarte timpuriu, să spun așa. Prin anii 1840 avem un personaj uimitor, într-adevăr, un om al timpului său care a făcut mult bine Americii. Îl avem pe Horace Mann, este un etnic german sau un om cu proveniențe europene din Germania și este un reformator al sistemului de educație din America. Ce propunea acest om? Învățământ public pentru toți oamenii, pentru toți copiii, ca statul să se îngrijească, să deschidă școli pentru copii săraci și bogați și așa mai devreme, și așa mai departe, și toți să aibă acces la educație. Însă, tot în același timp, de teamă de data aceasta din partea protestanților, ca marea comunitate de catolici veniți în special din Irlanda, care au emigrat în America, să nu-și dezvolte școli puternice catolice și deci școli puternice catolice finanțate de stat și astfel dezvoltarea lor putea să fie foarte înfloritoare, având finanțele asigurate și deci să se repete istoria de care a fugit Martin Luther în anii 1500, să se repete acum istoria în America, nu școli catolice puternice care se duce oameni în spiritul acela, au dat un amendament în Constituție care interzicea ca școlile confesionale să primească fonduri de la stat. Și de aici a fost doar un pas mai departe să definești ce este o școală de stat.
De stat și una confesională. Iată ceea ce v-am întrebat anterior și a spus clar că în dreptul lui Luther nu există
diferență. Dar începând când ai foarte multe religii, ai mai multe confesiuni în cadrul creștinismului în America, apoi încep să apară comunități importante de alte religii, ai tot mai mulți evrei, ai islamici, ai asiatici care au religii păgâne, încet, încet ajungi la dezbaterea pe care noi o cunoaștem, începută cu ceva zeci de ani în urmă și o campanie de așa numită golire a învățământului public de elementele religioase, inclusiv de Biblie, pentru că Biblia este caracteristică creștinismului. Și odată cu acest proces, când o școală publică este definită ca fiind nereligioasă sau neutră din punct de vedere religios și se înțelege prin asta că niciun fel de elemente religioase nu au ce căuta în școală, ajungem să vorbim despre o criză morală din școlile publice, în care se întâmplă tot felul de lucruri rele, în care se întâmplă tot felul de comportamente violente și limbaj vulgar și așa mai departe. Și interesant, încep să fie căutate școlile confesionale.
Și atunci pentru... întrebăm dacă este nevoie de o reformă ca cea a lui Luther, în așa fel încât și în școlile publice să existe o educație morală pe baza exact. Unor principii. Da? Și acestea sunt biblice.
Exact.
Da?
Nu o educație confesională, cu aceasta nu aș fi eu de acord, dar nu, asta este important. Foarte mulți oameni nu ar fi de acord și bine fac că nu ar fi de acord cu asemenea idee, dar cu o educație morală, o educație morală, cunoștințe biblice, nu cred că într-o țară cu rădăcini creștine și studiind istoria, văzând impactul pozitiv pe care principiile creștine, generale, repet, nu confesionale, ci cele general creștine, efectele pozitive pe care le-au produs în elevi și în societate, nu cred că ar trebui scoase din programa copiilor.
Da, iată, dar un mesaj direct pentru societatea noastră și pentru sistemul de educație.
Vreau să mai spun un gând, mi l-am amintit acum. Martin Luther spune ceva foarte interesant. De ce școli publice și pe banii statului? Pentru că el zice așa, da, este adevărat că primii învățători, primii educatori ai copiilor sunt părinții, dar unii părinți își neglijează treaba. Unii părinți nu se gândesc decât la pântecele lor și la nimic altceva. Alții poate că ar dori, dar nu știu cum să o facă, să ofere mai mult copiilor lor. Și alții poate că vor, dar nu pot, pur și simplu, din mijloace financiare și așa mai departe. Tocmai de aceea el spunea că este datoria prinților care au primit mai multă și putere și înțelepciune și lumină și forță și politică și financiară de la Dumnezeu să facă treaba asta pe care nu o pot face familiile.
Iată ceea ce este valabil și în dreptul societății noastre, da?
Cu siguranță. Cu siguranță.
Suntem adesea triști pentru faptul că familiile nu își mai fac datoria de a-și educa proprii copii din diverse motive.
Nu susțin.
Unele dintre ele sunt acestea pe care deja le-ați enumerat și erau valabile chiar din secolele 16,
de ani, da.
17 probabil și după aceea, însă altele sunt care țin de secularism, care țin de prioritățile pe care fiecare familie le are conform cu ritmul accelerat al vieții actuale. Dacă este vorba să amintim despre implicarea lui Martin Luther pe direcția aceasta editorială, afară de cele 95 de teze, a mai scris ceva?
Oh, cum să nu? A fost foarte harnic în scris. Și cea mai bună sau cea mai bine vândută, în limbajul nostru, vândută cartea lui, adică cartea care s-a răspândit cel mai mult, a fost o altă scrisoare tot cu subiectul educației. De data aceasta scrisă în 1530. În 1524 a scris către prinți și în 1530 își reia mare parte dintre gânduri, dar de data aceasta se adresează părinților și îndeamnă să-și trimită copiii la școală. Pentru că deși prinții au început să acționeze în domeniul acesta, reticența părinților a fost foarte mare. Procesul acesta de educație, din multe motive, era disprețuit. Și din motivul că nu, și vulpea spune despre strugurii la care nu poate să ajungă, că oricum sunt acri și de aceea nu are rost să facă niciun efort să ajungă la ei, pentru că, repet, oricum nu poate să ajungă la ei. Dacă educația în școală era restricționată de banii pe care îi ai, atunci, în general, oamenii care nu aveau acești bani aveau toate motivele din lume să disprețuiască ceea ce se face în școli și să considere că este pierdere de timp, și când mai veneau informații de ce se întâmplă în școli și așa mai departe, venea mănușa, da, informația. Așa, vedeți de ce nu am făcut noi eforturi să mergeți la școală, că oricum cheltuiam banii degeaba. Ei, cu această mentalitate răspândită, Martin Luther a avut de luptat. Și, repet, cum lupta, el folosea argumente biblice. Și ceea ce îl determina pe el, de exemplu, el a fost acuzat sau a fost sfătuit că încă nu e timpul pentru anumite reforme, nu? S-a făcut cea teologică, hai să mai așteptăm puțin, după aceea să ajungem la cea educațională și mai așteptăm puțin și după aceea ajungem la reforma socială și hai să le facem cu pași mărunți, lenți, atât cât poate să suporte, să spunem, societatea. Și Martin Luther refuza și spunea, nu se poate, Iisus vine curând. Vine prea repede. Noi nu suntem pregătiți pentru venirea Lui. Și avem atâtea de făcut. Trebuie să fim atât de harnici. Și trebuie să facem școli, trebuie să educăm pe oameni, trebuie să le spunem cuvântul Lui Dumnezeu în mână ca să fie gata la venirea Lui Hristos. Aceasta era ceea ce îl energiza pe el foarte mult. Și pare un paradox, nu?
Da, putem spune că s-a înșelat, nu. Pe de o parte, că Iisus n-a venit atât de curând
nu,
pe cum
niciodată.
Credea, însă...
Niciodată.
Toate aceste metode pe care el le-a folosit sunt chiar în folosul societății?
Fără doar și poate, dar acest paradox întotdeauna a fost o forță de propulsare a creștinismului extraordinar de eficientă. De ce? De ce spun că e un paradox? Păi dacă știi că Domnul vine curând,
de ce să mai înveți?
De ce să faci școală, nu? Că asta te pregătește pentru pe termen lung.
Viitor.
Ei, interesant că acest paradox care îi pune în fața omului posibilitatea să guste din înțelepciunea lui Dumnezeu. Nu, asta face. Păi dacă Dumnezeu are dreptate în ceea ce privește viața de aici, că un om educat trăiește mai bine și înțelege existența lui mai bine și poate ajuta pe alții mai bine, deci dacă un om gustă din darul lui Dumnezeu și din înțelepciunea lui Dumnezeu aici, pe pământul acesta, atunci are toate motivele să creadă în înțelepciunea lui Dumnezeu din lumea cealaltă, pe care nu o vede. Nu, pe care nu ai cum să o demonstrezi cum va fi în paradisul lui Dumnezeu. Nu poate să spună nimeni cu exactitate, nu? Pentru că nu știe experiența de acolo. Dar dacă ai încredere că Dumnezeu te conduce cu înțelepciune acum și aici și ceea ce înveți de la Dumnezeu vezi că este util acum și aici, atunci spui, păi la fel va fi și pe partea cealaltă, nu? În lumea cealaltă. Ei, acest paradox întotdeauna când a fost aplicat a dus la propulsarea creștinismului. Biserica Adventistă de ziua 7 are aceeași orientare, moștenită de la Martin Luther, când spun moștenită în sensul că nu a fost o idee originală, dar în adventism, prin special, prin sfaturile unuia dintre pionierii bisericii, pe nume Ellen White, Biserica Adventistă a consolidat două categorii de instituții, de sănătate și de educație. Amândouă sub predicarea insistentă că Iisus vine curând, foarte curând. Și pentru că Iisus vine curând, trebuie să avem aceste două canale de comunicare a binefacerilor pe care Dumnezeu le face în lumea noastră, ca vestea despre Dumnezeu să fie credibilă. Și știți ce?
Exact ce spuneți.
S-a repetat impactul, adică impactul și explozia în număr adventiștilor de ziua 7-a este un fenomen istoric imposibil de contestat. Repet, modelul îl avem deja din anii 1500. Martin Luther a mers pe acest paradox, a mers pe această argumentare, pe această pereche, Domnul vine și trebuie să facem tot ceea ce putem mai bine să ne pregătim și vedem că societatea în întreg a avut de câștigat, iar ce va fi pentru lumea cealaltă, cu siguranță e în aceeași direcție, adică tot de câștigat.
Da, este interesant că aceste principii pe care Martin Luther le-a adus în direcția educației, nu doar că sunt valabile și astăzi, dar avem nevoie să le promovăm și astăzi tot mai mult, pentru că dacă vorbim despre analfabetism funcțional, despre abandon școlar,
exact.
Aici sunt problemele reale cu care, iată, țara noastră se confruntă. Și au fost puse niște baze pentru a înlătura aceste probleme din secolul XVI.
Da.
E exact ce spuneați, a fost un vizionar, Martin Luther, și avem toată recunoștința pentru Dumnezeu că s-a folosit de astfel de oameni și prin ei beneficiem și noi de educație. Și după cum observăm, educația reprezintă trecutul, prezentul și viitorul nostru.
Cu siguranță.
Mulțumesc foarte mult, domnule pastor și director de departament de educație în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a din regiunea Muntenia, Gabriel Ișvan, pentru participarea la această emisiune, pentru toate aceste informații pe care ne le-ați prezentat.
Cu mare plăcere!
Așteptăm cu drag și într-o nouă ediție, pentru că, așa după cum spuneați, principiile acestea care sunt biblice, care au fost readuse în atenție de către Martin Luther pe domeniul educației, le promovează și Biserica Adventistă pe care o reprezentați. Mult succes! În activitatea dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi, în speranța că toate aceste idei ne-au provocat și ne motivează să studiem mai mult și să ne dorim mai mult să parcurgem Sfânta Scriptură cu deschiderea de a învăța și de a transmite mai departe aceste valori morale care sunt atât de importante pentru viața noastră de acum și care formează copiii, tinerii și viitorul nostru. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!